Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Rusiya hələlik Gürcüstanın iki şəhərini öz əlində saxlayır. Gürcüstan Müstəqil Dövlətlər Birliyini, MDB-ni tərk etdi. Bail tərcidxanası Qənimət Zahidin əl yazmalarını məhv etdiyini rəsmən təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadırlar. Rusiya tərəfindən bildirirlər ki, sülh mühafizə qüvvələrinin Qaradənizdəki liman şəhəri olan Poti-də qalmaları tam qanunidir. Qori-də isə kəşfiyyat qüvvələri qalır. Ötən həftə Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Asiyada hərbi qarşıdurmadan sonra Gürcü hərbi qüvvələri artıq geri çəkiliblər. Rusiya isə işğal etdiyi Gürcüstanın şəhərlərini hələlik tərk etməyib. İki gün əvvəl Fransa prezidentinin iştirakı ilə tərəflər arasında əldə olunan razılaşmaya görə hər kəs öz hərbi qüvvələrini münaqişə başlanmazdan əvvəlki yerlərinə qaytarmalıdırlar. Bölgədəki Rusiya hərbi qüvvələrinin general-mayoru Vyacheslav Borisov bildirir ki, onlar Qori şəhərini hələ şənbə günü Gürcü polisinin nəzarətinə verməyi planlaşdırırlar. Moskvada hesab edirlər ki, hazırda Gürcüstan ərazisindəki hərbi qüvvələrinin qalması tərəflər arasında çərşənbə axşamı əldə olunan razılaşmaya zidd deyil. Bu qüvvələr beynəlxalq müşahidə qrupları gələnə qədər bölgədə təhlükəsizliyi həyata keçirirlər. Gürcüstan Müstəqil Dövlətlər Birliyini, MDB-ni tərk etdi. Bugün parlamentdə deputatların hamısı Gürcüstan prezidentinin təqdim etdiyi bu qərarın lehinə səs veriblər. MDB SSR-nin dağılmasından sonra 1991-ci il dekabrın 8-də yaradılmışdı. Gürcüstanın sıralarını tərk etdiyi bu qurumda hazırda Azərbaycan da daxil olmaqla 10 keçmiş Sovet Respublikası qalır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bildirir ki, əgər Rusiya indiki təcavüzkar mövqeyindən geri çəkilməsə, Amerika-Rusiya münasibətləri uzun müddətə korlana bilər. Pentagondakı mətbuat konferansında Gates əlavə edib ki, hazırda Gürcüstanda olan Amerika hərbçiləri yalnız humanitar missiya daşıyırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin əl yazmalarının geri verilməsi tələbi ilə Bail təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə bu gün də təxirə salınıb. Qənimət Zahidin saxlandığı təcridxananın rəhbərliyi prosesdə bildirib ki, onlar hələlik məhkəməyə hazır deyillər, ona görə də məhkəmə baxışı avqustun 27-sinə təxirə salınıb. Bugünkü prosesdə Bail təcridxanasının nümayəndələri bildiriblər ki, Qənimət Zahiddən müsadirə etdikləri 278 səhvəlik əl yazmaları məhv eləyiblər. Çünki orada ölkənin siyasətinə tənqidi fikirlər, bəzi yüksək vəzifəli rəsmilərin şərəf və ləyaqətinə toxunan məqamlar var idi. Baş redaktorun vəkili Elçin Sadıxov isə əl yazmaların əqli mülkiyyət olduğunu, onun məhvinə görə təzminat istədiklərini deyir.
Kompensasiya tələbi qaldırmışıq. Kompensasiya tələbi ilkin olaraq 100 min manat məbləğindədir. Ancaq Qənimət Zahidov da bildirib ki, onun əl yazmaları daha böyük həcmli idi və daha çox tirajlar çap olunmalı idi. Və ona görə də biz bu tələbi növbəti iclasda qaldıracağıq və daha çox olacaq bəli.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılır, 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Jurnalist isə özünün yazılarına görə tutulduğunu deyir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Seçki xəbərlərini dinləyək. Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün Azərbaycan bir neçə beynəlxalq təşkilata rəsmi dəvətnamələr göndərib. Mərkəzi Seçki Komissiyası ATƏT-ə, ATƏT-in Parlament Assambleyasına, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına dəvətnamələr göndərdiyini bildirir. Komissiya başqa beynəlxalq təşkilatlara da, bəzi dövlətlərin parlamentlərinə, seçki komissiyalarına da dəvətnamələr göndərəcək. Bundan əvvəl ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bu seçkiləri izləmək üçün 30 nəfərlik uzun müddətli, 450 nəfərlik isə qısa müddətli müşahidəçi qrupu göndərəcəyini bildirmişdi.
Seçki 2008.
Bugün Azərbaycan idmançılarının Olimpiya oyunlarında qazandığı medalların sayı 4-ə çatıb. Cüdoçu Mövlud Mirəliyev birinc medala sahib olub. Bundan əvvəl cüdoçu Elnur Məmmədli Qızıl, güləşçilər Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov isə gümüş medal qazanmışdılar. Qalib idmançılardan bir qrupu bugün Bakıya qayıdıb, Olimpiadanı izləmək üçün Pekinə gedən Prezident Əliyev də onlarla birlikdə vətənə dönüb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edir.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Biz isə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəkən söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Belə çox, deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tərz gedir işlər?
Adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Mənə belə gəlir ki, biz hələ də bir ölkə kimi seçim qarşısındayıq. Başa düşürəm ki, dövrdə mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməmək də uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses. Yəni, sən o daim axtarışda olanda bu bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda.
Ölkə kimi bildik, bəs xalq nəyir? Nədir xalq, kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülünc şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtını yazmışsa, çoluqlarda hesablanmışdı. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adam o bir ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində, belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli, bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən bütövdülər. Səni bu şəhər mühiti, biraz biclik, biraz qariristlərin çoxluğu, bir balaca vizi elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kim bir balaca kürük olmalıdır. Sən birdən uzaq bir, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaxda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsən ki, kişi bütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyət də elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxmin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Biləmənə çatdıra bildim
fikirlərimi. Mənim üçün maraqlıdır, siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram neynəmək lazımdır. Və bunda nə ilə əlaqədərdir?
Bu, bilirsiniz, yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq elə bil ki, sən o biraz yekədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərinlə hiss eləyirsən. Yəni, bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində, bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün, Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strax deyirlər, Tolstoyun tərcümeyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarında və arzamasa gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Ən azı ilə ona görə ki, insan gecə tez ölməlidir, çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanırım, sənə güvənirəm, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yol odur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşadı olmuş Tolstoy ömrünün axırında dəhşətli İslamı maraqlanırdı. Elə bunu onunla bağlayırlar ki, Tolstoy da bunda rahatlıq tapırdı ki, xristiyanlıqda sən Allah tanıyırsan, amma güvənmirsən, özün daim axtarışdasan, özün istirablar keçirirsən. Tolstoy isə İslamda bunu tutmuşdu ki, İslam bir rahatlıq verir. Elə bil ki, orada bir böyük qüvvə var. Sən də sakitcə oturursan, gözləyirsən ki, oradan sənə nə siqnallar gəlir. Yəni, bu mənada sən rahatsan. Mən bunu yaşdan da bağlayıram, çünki Tolstoy artıq yaşlıydı və artıq gücü də yox idi ta bu mübarizəyə, bu daxili mübarizəyə. Yəni ki, faktik ki, İnsanlar iki növə bölünür, yəni insanların pozisiyası dinə. Nəinki insan həyatı, hətta ölkələrin də həyatı, bəzən sivilizasiyaların da həyatı var, bu iki qütbün arasında keçir.
İnsan özü nədir bəs?
Bilmirik. Ömür belə başa çatanda biraz ağır sözdən var, sona yaxınlaşanda. Başa düşürsən ki, yenə də həmin o suallar, yenə də kainatı başa düşmürsən, yenə də bu təbiətin qanunlarını qismən elə bil ki, başa düşürsən, məişəti tez dəyişən qanunlar. O ki, qaldı o, mürəkkəb qanunlar, yenə də hər şey müəmmadır. Və bu mənada belə söhbət ediriksə, elə bizim baxbısa söhbətimiz, sizin belə bir balaca verdiyiniz elə bil, Məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız. Diqqətlə qulaqsanda və özün özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyədir. Bu röyə hissi çox belə xoşa gələn hisslərdir. Bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir. Və bəlkə Niyazi Mehdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki, bunun haqqında düşünüm.
Toğrul bəy, nə vaxt darıxırsınız? Və yaxud nə darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındır. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhərmar şeydir ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil. O sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim halimdə mən qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, Məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxtaşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövr belə tələskən bir dövrdür. O harmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun nə bilim gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu hara aparır bu yol.
Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalığla əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma bizim mənim də tərif meyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu, ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağın da öz gözəlliyi var, qoca adamın da öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, bunu ancaq harmonik cəmiyyətdə tutma olur bunu və mən bunları əvvəz yerə demirəm. Vaxtı ilə siz o çox mürəkkəb suallar verirdiniz. Həyatın son məqsədləri haqqında, bu dünyanın nə bilim mənası haqqında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Toğrul Cubarlıdır. Təqdimatçı həmişə kimi mənəm, İlqar Rəsul. Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşnikovun kitabıdır, Etüd Optimizmidir o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarət ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fiziyoloq kimi yazıbdı bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrün sonuna çata-çatda, gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz dediniz, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermək olar, mənfi rəng də vermək olar. O mənada ki, əsl qocalıq yorğunluqdur. Əsl qocalıq sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz birəcə elə bil ki, ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın o birisi üzü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm.
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röyədə olsun, biz gördüyümüz bu dünya elə bir mürəkkəb mexanizmdir ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bil ki, mütləq nəsə olmalıdır o bir dünyada. Yəni, bu mənələri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolundan ona görə də təsəddüf deyil ki, alimlər vaxtaşırı axtarırlar ki, bu kainat harada, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. Amma bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bayaq söylədiyim. Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu məndən də dərib bir həqiqətdir. Və mən elə adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm elə adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan, saxıra kimi, sən narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşən bu ömürü, mən gərək bilən bu nədir. Hə, belə halda geci tezi görünürsən, dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqədə də dura bilirsən. Bu, mənim nədər azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq tapır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır, harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktika, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğlu bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı. Həqiqətən mən buna cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzən də hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz, buna dən gəlir. Bizim ailə pütövlükdə Usub bəylər, Xasman Mədovlar, Cuvarlılar kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdu. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsinizmi, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçı oğlu olan atam, fakt ki, həmişə yadındaydı ki, bunu hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin bacısı olursan, qohumusan. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürüm.
Deyilənə görə özdə bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdi.
Hə, hə. Müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təhbiliyi yox, biraz can adam sərt deyilir də belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə. Və istər istəməz mənim ötəri yavaş-yavaş azadlıq çevrilibdir bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərinə laf deyərdim. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydım, daxil azadlığım, belə bir nəzakətlə onunla rəftar eləməsəydim, bəlkə mən bugünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Mən azı mənə belə gəl ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dediyim, sən azad olacaqsan, çalış ki, nə ki.
Mən sən azad eləyəcəm.
Hə, hə, hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən, məsəl üçün, pul çatışmayanda, nə bilim, nə olunur. Heyfslənmək də olar ki, əşi, nə olsun, nə tutursam bu. Daxilən azadım, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, valla heyslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqaları üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açıqam da. Yəni, açıqam yeni fikirə, açıqam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təsirat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə bilə əvvədi rahat adamım. Yəni, bəlkə bundan gəlir. Hər mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə. Hər mən bilmirə cavab.
Sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir də, onu götürüb oxumaq.
Yəqin, yəqin.
Tez-tez çatmır pul.
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsinizmi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən, uşaqların beynində bu haqqı olundu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanc da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən pul gətirmir. Gək görürsən ki, başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Elə götürək sizin verilişimdə söhbət eləyirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, açsız. Ya da qazana bilərsən, onu görsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Toğrul bəy, maraqlıdır bax, bu 69-da 70-ə yaxın ilin nə qədərin yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o kirəşindəki neçə illisən dolğun yaşayırsan. Yəqin ki, bir 5-6 il. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o. Bir gündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu. Amma bilirsən ki, bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günü idi.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də, tutaq ki. Məsələn, mən hesab edirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada sosial məsələlərə də istər-istəməz. Bu yaxında Hardaydayalı, Hasır rayonundaydı. Bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kəndli o dövrdə yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrdə yaxşı yaşayırdı? Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədə. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən derdim, gedək qonağım ol. Büyünləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görürəm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdım ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə filan. Yəni, bu elə bir ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğru bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün buna cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür. Və bu məni öz-özünü də təcrübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox. Sadəcə həyat tələskəni olubdu. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir ki, keçilə bilir, məhəbbətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri quyruğundan yapışasan ki, qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur. Yəni, məhəbbət reallıqdır. Ər arvad bir-birini 50 il, 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar. Xoşbaxt adamdır mənim aləm. Elələr də var ki, doğrudan bir həyatın içində, nə bilim, 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədir, amma bu da deyəsə mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki, əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki, insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşıb.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim. Ölüm cəzasının.
Toğlu bəy, təsəvvür edin ki, sizi aparırlar, deyək ki, küllələməyə. Və son imkan, neyin yərdiniz? Yəni, bir vaxt verirlər sizə, bəlkə bir saat. Aha. O bir saatdə necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa onsuz da, qorxunun qavanı sən nəyləsə alma da, ölüm hökmü ilə ölümün özünün arasında nə böyük fərq var ki? Elə təxminlə budur. Bircə birincidə qıraqdan müdaxilədir, ikincidə təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nə isə başlayır yada salmağa, elə bil ömrünü bir əcənə bəsit də olsa bu müqayisə, elə bil ki, lentdən buraxır, kinolent kimi çalışır ki, nə isə yada salsın. Bu da mənim ötər iş təsədifi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün?
Bizim çox təsədifi şeylər, nə bilim, hardasa dağ qoynunda, günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyundan, o yandan hansısa ləzzətlə yazdığım bir şey yadıma düşür. Qızımın doğum günü yadıma düşür. Çünki bu hamısı müxtəlif şeylərdir. Şirin söhbətlər də, dərin söhbətlər də, bax bu, o siz soruşduğunuz anların bir hissəsidir.
Nədən qorxusunuz? Elə şey var ki, indiyə qədər izləyir sizi uşaqlıqdan, laf belə götürsün.
Çox şeydən, çox şeydən. Cəmiyyətin süslüyündən, uşaqların taliyindən, cılızlaşmadan, cılızlaşma gedir cəmiyyətdə. Bəlkə o cılızlaşma tez gedir, onda o böyük xatadır. Yəni, çox şeydən qorxmağa dəyər, amma həmişə mən deyirəm ki, insan gərək heç vaxt düşdüyü vəziyyəti çıxılmaz hesab etməsin. Çünki təqiqətən də o müdrik sözdür ki, bircə ölümə çarə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını dinlədiniz. Həmsöhbətimiz Toğrul Cuvarlı idi. Təqdim edəyəm isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.